Svet podcastov Power Media. Power Media.
Matúš a Michaela. A Michaela.
Minule sme mali spánkovú expertku, tak sme začali zývaním. Teraz rozmýšľam, že pri tebe čím, že jak sa robí čierna diera.
Môžeme nejaké rovnice poriť.
Nejaké odmocinky.
Trošku si poderivujeme a môžeme ísť na to.
Samo, vítaj.
Ahojte.
Počúvaj, mňa by strašne zaujímalo, aké ty si bol dieťa. V čom si vybočoval? Kedy si začal svojim rodičom robiť problémy? Svojimi otázkami?
Dobre, to sú dve rôzne otázky. Problémy som začal robiť podľa mňa, keď som veľa pobehoval po dvore a občas som napríklad, mali sme psov, tak som dobehol domov s tým, že som mal v ústach kosť, lebo som sa proste hral na psa. A...
Wow.
Ale vyhrábal si ju snáď aspoň.
Toto, keď robí vaše dieťa doma, je Pohočím. Možnosť, že z neho bude genius.
Takže som bol taký, že som akože veľa pobehoval a objavoval na záhrade a to občas vyvolá vrásky. Padol som do kanálu napríklad popri tomto objavovaní. Trochu horšia story, ako mal Obelix. No a ako dieťa som bol taký, že napríklad rodičia mi vyšlo, že som často robil grimasy a podobne, že keď sa išlo fotiť alebo niečo, tak som proste, že nebol schopný sa tvariť úplne vážne, takže som si to vždy robil srandu. Ale zároveň som aspoň mám pocit tak zreprodukovanie, že si tak objavoval veci po záhrade doma a tak ďalej.
Nepísal si napríklad na stenu, ako si deti kreslia na stenu raz za čas, že rebelujú, tak ty už si tam akože prvé rovnice nedával alebo niečo podobné, tak to ťa akože vnímame.
Práve že vôbec mňa do strednej, napríklad, že fyzika absolútne nebavila, že v strednej som mal trojku z fyziky a bolo to také, že úplne, že nulový záujem.
A čo si spadol na hlavu? Alebo čo
to,
sa stalo?
Možno ten kanál by to vysať.
Akože trojka z fyziky na strednej škole a dnes na matfize učíš.
A dnes na matfize učím. Dobrá správa pre všetkých, ktorí majú teraz zlé známky z hocičoho.
Čo sa stalo v tom medzivývoji?
Zistil som, že tie veci, ktoré som sa dovtedy učil na spameť, napríklad v matike, sa netreba učiť na spameť. Že keď pochopíš princíp, tak dojdeš na tú písomku a rovno môžeš proste sa na to pozrieť a písať odpoveď. A to bolo super, lebo som sa zrazu nemusel učiť matiku, fyziku a niekoľko ďalších predmetov, lebo to zrazu dávalo zmysel. Keď mi to začalo dávať zmysel, tak už sa to ľahšie učilo a potom som išiel študovať s tým, že mal som pocit, že to je mega divné tie veci vo fyzike. Že ja mal som knižku o čiernych dierach a o kvantovke. A normálne som mal pocit, že to si asi vymýšľajú tí ľudia, že to nemôže takto v našom svete fungovať, že to by bolo cool ísť študovať, aby som pochopil, že či to len preháňajú v tých knihách, alebo ako to vlastne myslia. A to, čo som sa dozvedel na matfize potom, je, že to je ešte horšie ako písali v tých knihách, že na svet je úplne divné miesto. A to ma na tom fascinuje dodnes.
Koľko otázok si dokázal svojim rodičom položiť nebehom jedného dňa? Či tam je nejaká odchýlka od bežného dieťaťa?
Podľa mňa, že som nebol až tak, že som sa extrémne veľa pýtal. Skôr oni mi proaktívne veľa vecí vysvetľovali. Okay. Tatino tiež chodil na matfís a on mi napríklad ukazoval, že ako krúžitkom urobiť pravidelný šesťuholník. Len taká zábavka z geometrie, že, že máš niečo, čo slúži na to, že to kreslí okrúhle veci a ty si to vieš urobiť pekný hranatý šesťuholník. Že to boli proste také zábavky. A zase mamina je detská doktorka, ale má blízko k prírode, takže s ňou sme išli napríklad, že na prechádzku s obsami a ukazovala, že a toto je taká rastlina, toto je taká, toto je taká. Nič z toho si nepamätám. Žiadnu rastlinu by som nevedel pomenovať, možno okrem pupavy.
Skoro cel.
Skoro cel pupava a potom ešte možno nezabudky, keď som nezabudol. Ale to, čo mi to dalo, podľa mňa je také uvedomenie si, že rastliny je niečo, čo si zaslúži mena. A že tie mená nás potom o tom niečo učia a pomôžu nám tom si nejaký robiť poriadok. Takže nenaučil som sa žiaden názov rastliny, ale dalo mi toto poznanie, že rastliny si zaslúžia nejakú formu pozornosti. Takže to sa možno na mňa otlačilo.
No dobre, a teraz ten moment toho stredoškoláka, ktorého z ničoho nič začala baviť fyzika, pretože pochopil, že keď pochopí princíp, tak sa nemusí už. Si to vlastne chcel zjednodušiť.
Áno. Áno, že ja aj teraz, keď niečo robím na Vedatora alebo píšem knižku alebo podobne, ľudia hovoria, že ty to tak fajn vieš zjednodušiť. A každému poviem, že ja nie som genius a ja keď chcem niečo pochopiť, tak si to najprv musím pre seba zjednodušiť, aby som to dostal do hlavy. A keď už to mám v hlave zjednodušené, tak si to ľahšie posúvať. Ale keď sa človek rozpráva s nejakým skutočným géniom, tak oni proste nerozumejú, ako my bežní ľudia komunikujeme a veci, ktoré im prídu ako proste očividné pravdy, sú pre nás extrémne zložité.
A ja to mám niekedy aj pri tebe. Tak akože...
A ja pri tebe, Miši.
A ja pri tebe. Bum, trojuholník sa uzavral.
No takto, ale ten moment, kedy si ty ako dieťa alebo ako tínedžer uvedomilo, že toto je asi niečo, čo chcem robiť.
Tento moment nenastal nikdy.
Aha.
Ja som veľa čítal knižky, tatino bol zároveň aj kníhkupec, takže by sme doma vždy mali veľa kníh. A tým pádom prichádzali u mňa rôzne obdobia, že bolo obdobie hrozostrašnej histórie, kedy som chcel byť archeológ a ísť proste skúmať, ako si dávne civilizácie ťahali čreva z brúch a namotávali na koli a podobne. Že to, presne, že...
A mozog ti berú cez nosné dierky.
Teraz sme boli akurát na TEDxe v Prahe a tam bol háčkovací workshop a môj prvý, že toto je presne ako z Egypte niečo vybrali mozog.
Lebo to mi je, hej.
No, takže chvíľku to bolo to. Potom som napríklad začítal niečo z biológie a hovoril som si, že chcem ísť robiť biológiu. Potom ekonomia a tak ďalej, že skákalo to z oblasti na oblasť. Uh-huh. A v momente, kedy sa poslali prihlášky na vysokú školu, tak som mal asi jeden rok trvajúce obdobie, že fyzika.
Ako sa možno pozerali kamoši, keď si boli, ja neviem, v takomto veku 12, 13, 15 rokov a ty už si akože čierne diery začal študovať alebo čítať si o tom. Rovesníci sa ako pozerali na to?
Mal si kamarátov?
Mal som práve veľa kamarátov, že ja som bol typ človeka, že ja neviem, jazdil som na skejte, hrávali sme futbal celé po obedi a behali sme po vonku, hrávali sme hry a nadávali sme si cez Teamspeak a podobne, že mám pocit, že som bol že celkom spoločenský. V skutočnosti, že tú prvú knižku o čiernych dierach som dostal od spolužiačky, ktorá ju prečítala, ale on mi povedal, že toto som čítala, bolo to veľmi zaujímavé a požičala mi ju.
Napadlo aj teba to, čo mne?
Čo ti chcela naznačiť?
Hej. Ona potom bola krstnou mamou mojej prvej knihy, že keď som dopísal obyčajné zázraky, tak som rozmýšľal, že koho pozvať na krst a ona mi napadla, že ona je vlastne tá, čo mi požičala tú knihu, ktorá mňa vlastne pomkla k fyzike.
A
ďalší kruh
a potom na krste mi venovala ten výtlačok, ktorý ona vlastne vtedy mala doma. Takže to bolo tak, že ja som mal kopu kamošov a tí kamoši mi posúvali rôzne tieto knižky a tak ďalej, takže to nebolo také, že by som bol proste že zatvorený nad učebnicami.
Jasné. Čiže nebol si taký ten typický filmový introvert s okuliarmi a s knihami a nechce kamarátov.
Bol som atypický introvert.
Atypický.
Ale aj si skúmal napríklad rýchlosť pohybu skateboardu, alebo ako rýchlo sa aspoň točie koliečka, alebo niečo podobné?
Absolut, že to bolo ešte v tom období predtým, než ma tieto veci zaujímali. Mm. A takéto šparanie sa v detailoch, poľa mňa, že na mňa doľahlo až na vysokej škole. Tam som tú fyziku uchopil už aj nejako, že rovnicami, číselne a tak ďalej a začal som rozumieť zákonom zachovania momentu hybnosti energie, blablabla. Zákon zachovania energie, alebo zákon zachovania momentu hybnosti. To je, že keď sa točíš na stolička, máš rozťahnuté ruky a pritiahneš ich k sebe, tak ťa to strašne roztočí.
Áno.
To sa dá vyskúšať, to je celkom pekný pokus. A vtedy som začal tej fyzike rozumieť a až potom som si začal všimať tie veci okolo seba a začal som v tom hľadať ten súvis. Takže predtým to bolo len také, že tak ma to nalákalo a do hlavy sa mi to naplno dostalo až na tej výške.
Máš nejaký obľúbený tvoj osobný jav, ktorý akože wow, že toto je fakt, že v tej fyzike super vec. Okrem tej toho točenia na stoličke.
Napríklad, ja keď som si vybral školu, tak ma motivovali čierne diery. Potom som študoval a pustil som sa do nejakého výskumu, v ktorom priamo tie čierne diery neboli, že to je kvantová štruktúra priestoru, že nie, že je to hocičo. A vždy som mal takú tú srdcovku čiernej diery, takže som vždy tak potroška hľadal, že kde by sa nejako mohli zakomponovať a neskôr som našiel taký článok, ktorý hovoril o tom, že mikroskopické čierne diery by práve vďaka kvantovému priestoru mohli existovať. Tak potom som hneď chňapol a časového výskumu teraz venujem mikroskopickým čiernym dieram. Takže to je taká moja srdcovka, ktorú som tak trošku nanútil do toho svojho výskumu a to teraz to mám tak, že raz za čas podhodím nejakému doktorantovi len taký e-mail, že a na toto by sme sa nepozerali.
Aha, okej.
Okay. Mne sa tam stala taká tá nepríjemná vec, že ja som mal pocit, že ako som kopu veci poobjavoval a potom som zistil, že to vlastne kopa iných ľudí poobjavovala predtým. Okay. Ale že prišiel som do tej témy z nejakého svojho vlastného uhla a nadväzujem teraz na ten výskum, ktorý robí iný. Napísal som článok o tom, ako keď sa malé čierne diery vyparujú a postupne zamrzajú, tak oni vystrelujú vysokoenergetické častice. A teraz si predstav, že si niekde na zlatých pieskoch na malej loďke a začneš z kanónu strieľať niečo veľmi energetické. Rozumiem. Tak ťa to proste strašne rozpohybuje.
Áno.
Takže mám napríklad článok o tom, že ako sa rozpohybujú malé čierne diery, keď sa vyparujú. Mm-hmm. A o tom som napísal článok, tak sa potom ozvali nejakí ľudia z Kanady a z Ameriky, že im sa to priezne ako ich myšlienku, ale že by sa to takto dalo obmeniť. Takže je to niečo, že na čo potom ľudia zareagovali.
Jednoducho bádate stále a spoznávate.
A tak a nielen, že so študentami a s inými ľuďmi z Matfizu, ale v podstate, že každý výskum, čo sa robí, tak sa robí, že snažíme sa robiť v rámci celosvetovej komunity.
Veda je veľakrát jedno veľké sklamanie, predpokladám.
Jedno za
lebo
druhým.
Spoznávate a zase nič. A ako toto ťa motivuje, aby si robil vlastne tú vedu ďalej?
Raz za čas príde ten príjemný pocit, že 9-krát sa musíš pomýliť, aby si sa 10-krát nepomýlil a nejde to bez tých 9. Že o tom je objavovanie nových vecí, že my nevieme, čo bude fungovať, čo nebude fungovať. A treba byť pripravený na toto sklamanie. A je to v niečom ťažké, že občas sa stane, že na niečom robíš 2 roky a potom zistíš, že to vlastne niekto urobil pre tebou, len to urobil v úplne inej reči, takže to na prvý pohľad nebolo to isté, až potom sa zistilo, že to isté. Mm-hmm. Alebo sa stane, že niečo máš pocit, že skvelý nápad, investuješ do toho mesiace práce a zasekneš sa, lebo proste nejaká prekážka. Na toto treba byť úplne pripravený. A odmenou sú nám poprvé dve veci, že raz za čas príde to potešenie, že objavíš niečo nové a chvíľku si prvý človek na svete, ktorý niečo nové pochopil o tomto vesmíre. A to je úplne krásne. A druhá vec je, že všetci vedci obdivujú to, čo poobjavovali pred nami. proste tie generácie geniov, Einstein, Newton a tak ďalej. Že to je pre nás jedna z najveľkolepejších vecí, čo ľudstvo napríklad vyskladalo dokopy, nie sú len, že pyramídy, že aj to je obdivuhodné a civilizácia ako taká, ale napríklad, že teória relativity. Mm-hmm. To už skladalo 1000 rôznych ľudí, každý k nej niečím prispel a vyskladali sme z toho úplne brutálnu teóriu toho, ako funguje čas a priestor. A keď mám teraz možnosť prísť k tomuto monumentu a priložiť k nemu nejakú malú tehličku, tak sa hneď už cítim, že mm-hmm. už je to aj moje dielo a to je znova, že krásne.
Podľa mňa si to musí učiť brutálne pokore. Ale
a trpezlivosti.
Áno, ale...
Ego nemá priestor. Aj keď je možno takým tým zdravým hnacím motorom.
Je to presne tak, že chceš byť tá prvá, ktorá toto práve objavila a je to také potešenie, ale netreba to brať tak, že som to robil na úkor ostatných, ale že všetko, čo robíme, robíme vlastne pre ostatných. Že to je súčasť takéhoto kolektívneho nášho porozumenia tohto sveta.
Čo si myslíš, ktorý nejaký vynález je tým najcennejším, čo ľudstvo niekto priniesol?
Ťažká otázka. Dám odpoveď, ktorou podľa mňa, že nebudete súhlasiť, že nebudete to brať ako vynález, ale...
No daj, ja ti poviem.
Mám taký citát, že teraz som dopísal, ešte nevyšla kniha Limity poznania, kde mám taký citát od Bertranda Russella, ktorý znie, že jazyk je nielen nástroj na vyjadrovanie myšlienok, ale umožňuje nám dať dokopy myšlienky, ktoré by sme bez jazyka nedokázali. Že jazykom nielen, že vytvárame nové myšlienky, mm-hmm. ale také myšlienky, ktoré by sme bez neho neboli schopní uchopiť. A pre mňa je jazyk tým najsofistikovanejším vynálezom, aký sme dali dokopy. A niekto povie, že však to není vynález, to nevymyslel jeden konkrétny človek, ale je to presne niečo, čo najprv vzniklo v zárodkoch a potom niekto možno aj spontánne prišiel s tým, že a skúsme pridať budúci čas, a skúsme pridať minulý čas a postupne sme to vytvárali nástroj, ktorý si vieme osvojiť všetci. Máme ho až biologicky v tkani, že máme pripravené mozgové štruktúry na prácu s jazykom, ale stále by som to asi označil za vynález, ktorý majú možno len ľudia na našej planete, možno veľryby v nejakej primitívnej forme a tak ďalej. A že to je to, čo nás takmer najviac oddeluje od zbytku prírody, že sme schopní používať jazyk.
Len keď si povedal, že možno veľryby alebo niečo primáti alebo tak.
Oni majú tiež nejaké dorozumievacie.
Majú, ale najviac sa to teraz hľadá u tých veľryb, kde máme aj zdokumentované, že oni majú piesne a tie piesne majú štruktúry, ktoré pripomenú jazyk, že oni majú nejaký krátky motív, ktorý zaspievajú, ktorý sa potom opakuje, ale nie úplne pravidelne, že sú tam obmeny a potom sa to spája do väčších celku. A veľmi to pripomína, že písmena, slova, vety.
Aha, okay.
Wow.
A potom sa stretnú dve skupiny veľryb pri migrácii a povymieňajú si tie piesne, povymieňajú si nejaké nárečia dokonca, že títo skoro robia tak, títo tak. A keď
severoatlantické
sa stretnú,
nárečia, juhoatlantické.
A nadávajú na seba, je, že zase...
Sever proti juhu.
Zase tie severania.
Taký ocean slang.
Ocean slang. Tak. A sem idú do rajona.
Zase oni, keď počujú nás, tak im to tiež môže prísť iba také...
No, resne.
Dobre, a čo je podľa teba najnebezpečnejší vynález, ktorý bol kedy? Oppenheimer je človek.
A ktorý vymyslel jadrovú bombu, no tak sorry.
Rozmýšľam, či by som dal tú atomovú bombu, lebo mám pocit, že keby sme sa ako ľudstvo rozhodli sa vyhubiť, tak to vieme urobiť potom aj inými spôsobmi. Že urobiť nejakú baktériu, ktorá je proste brutálne smrteľná, alebo niečo na takýto štýl. Ja mám skôr pocit, že momentálne najnebezpečnejším vynálezom sociálne siete ako také.
Ja som vedela, že to je, to povieš.
To je niečo, čo síce nás nezabije priamo ako atomové bomby, ale je to niečo, čo nás napríklad proti sebe dokáže poštvať. Že to sa naučili, že najväčší engagement je na sociálnych sieťach, keď sa začneme hádať a keď sú proste edgy, príspevky a tak ďalej. A je to už vidno, že aj sa to na nás odráža individuálne, že mladé baby majú častejšie depresiu, chalani sa cítia osamelé a potom sa radikalizujú a ako spoločnosť sa polarizujeme, lebo nám to vždy ukazuje tých najextrémnejších ľudí, ktorí proste vyvolávajú dobré hádky. A existuje k tomu také prirovnanie, že je to v niečom podobné ako fajčenie, ktoré tiež má nejaké benefity, že človek sa uvoľní a socializuje sa niekde na fajčiarskej prestávke a podobne, ale má to obrovské negatíva. Len kým pri tom fajčení tie negatíva proste tam boli a že to sa nedalo odstrániť. Pri tých sociálnych sieťach oni úplne v pohode by mohli fungovať bez tohto, len by zarábali menej peňazí. To si naozaj niekto cieľne povedal, že chceme potešiť investorov a tým pádom a držiteľov akcií. Mm-hmm. Takže toto upravíme tak, aby si sa viacej hádali a tým pádom boli na tejto sociálnej sieti o 30% dlhšie a klikli na 30% viacej reklam. Takže je to také trošku sklamanie z tých ľudí, ktorí tie sociálne siete vlastne riadia.
A nie sú schopní prebrať tú skutočnú zodpovednosť a nejaký morálny kompas, ale zatiaľ, čo fajčenie ti rozleptáva pľúca, tak sociálne siete ti rozleptávajú charakter.
No ale čo hovoríš na to, že keď sme ako jediný druh, ktorý je seba deštruktívny v našej ríši, to je tiež celkom halúzne.
Hovorí sa, že sme dosiahli technologickú pubertu, že sme dosť vyspeli na to, aby sme sa dokázali zničiť, ale nie ešte dosť múdri na to, aby sme to nespravili. Ja v tomto mierne dúfam, že aj keď máme teraz pocit, že mnohé veci nefungujú tak, ako by mohli a tak ďalej, že jednoducho história funguje na takej sinusovke, ale tá sinusovka je zároveň ešte má taký zostupný trend, že chvíľku je to lepšie, chvíľku je to horšie, ale to lepšie je vždy lepšie, ako bolo to predošle a to horšie je stále lepšie, ako to predošle horšie. Že stále, že teraz nám to môže prísť tak, že táto doba je blbá, stále by som radšej žil teraz, ako dajme tomu, že pred 100 rokmi alebo 110 rokmi.
Alebo možno ako o 100 rokov?
A to už ťažko povedať, že v tomto som asi mierny optimista, že stále to bude pokračovať takto sínusovo vzostupne.
Vzostupne, čiže tak. Bude to síce takto, ale pôjde to ako keby
trošku hore. Vyhýbam sa značne, že sínus plus lineárny rast.
Ďakujeme.
My sa sťažujeme na to, že čo sme museli, a že cestou do práce som stal v zápche a bolo to strašné, neviem čo. Väčšina z nás si dokáže na živobytie zarobiť tým, že ťukáme do počítača, kde nám v podstate niekto iný pripravil prácu a povie, že tu treba presúvať veci, tu treba vyplňať dokumenty a za to máš strechu nad hlavou, máš teplú stravu, máš pomerne dobrý pocit bezpečia. A keď si predstavíš, ako žili ľudia po väčšinu ľudskej histórie, tak si musela dreť ako kôň, aby si najbližšiu zimu neumrela od hladu, aj keď si drela ako kôň, tak si ešte mohla dupnúť na hrdzavý klinec a zomrela si, alebo proste prišiel niekto spoza kopca a veľmi sebavedomo ťa proste zabil a vylúpil a tak ďalej. A že v porovnaní s väčšinou histórie stále zažívame výborné časy a mozog má tendenciu sústrediť sa na negatíva. Úplne z pochopiteľných dôvodov, lebo keď sme boli v savane, tak nevšimnúť si niekde, že je strom porastený ovocím, niečo pozitívne. A není taká veľká chyba, ako nevšimnúci šablozubého tigra, ktorý sa blíži od chrbta. Takže my máme tendenciu sústrediť sa na negatíva a potom nám to prehlúši, že ako dobre sa nám v mnohých aspektoch žije. Že mnohí z nás majú možnosť žiť pomerne pohodlné životy, môžeme byť obklopení priateľmi, rodinou, keď akože na to vynaložíme čas a priestor a aj tak sa proste sústredíme na tie najhoršie veci v našich životoch.
To presne asi z tej povahy, že vždy sme sa pozerali, že čo sa deje okolo nás a to krajšie a to dobre sme možno nevideli, lebo vždy sme čakali to nebezpečenstvo alebo ohrozenie.
Je pravda, že tá ostražitosť je teraz veľmi cítiť v ľuďoch.
A je úplne pochopiteľná, ale treba sa s tým vedome naučiť pracovať, že je dobré mať púd seba záchovy a mať rôzne tendencie udržiavať sa v bezpečí, ale to zase neznamená, že treba byť v non-stop permanentnom strachu a panike a tak ďalej. Že treba sa naučiť s tými púdmi pracovať, lebo tie môžu byť aj užitočné, aj veľmi škodlivé.
Určite. Ty si to už vlastne aj naznačil trošku tú odpoveď, ale predsa len skúsim. Existuje nejaké historické obdobie, v ktorom by si sa rád ocitol?
V rámci tej mojej predošlej odpovede, že na život by každé z predošlých období bolo horšie ako toto. Ale že intelektuálne by bolo veľmi zaujímavé sledovať také obdobie, kedy dajme tomu, že veda začala výrazne dozrievať. Takže dajme tomu 18. 19. storočie bolo veľmi fascinujúce v tom, že naozaj že vznikali osobnosti, ktoré dajme tomu, že Benjamin Franklin, renesančný človek so záberom do 4 rôznych oblastí, v každej z nich bol schopný robiť veľké výsledky a takýchto po Európe pobehovali desiatky ak nie stovky. A toto by mohlo byť veľmi zaujímavé sledovať, že ako ľudia zrazu pochopili, že veda je super nástroj na skúmanie sveta a zistili, čo všetko sa tým dá poznávať. A zrazu v priebehu pár 10 ročí až 100 ročí sme pochopili, ako funguje mechanika, gravitácia, potom prišla elektrina a že svet, ktorý bol dovtedy riadený úplne zázračnými spôsobmi, sme zrazu celkom dobre uchopili. A možno, že ísť na dovolenku do takého obdobia, že býva tam nie, ale že pozrieť si obdobie, ja neviem, že ako Newton formoval svoju teóriu gravitácie. Že on mal jeden rok, kedy on bol že pomerne nepríjemný človek podľa všetkého. Takže to len tak obdial sledovať, ale že sledovať, ako Newton fungoval počas toho roku, kedy urobil v podstate že revolúciu vo fyzike, alebo že fyziku ako takú v podstate naštartoval. Tak to by mohlo byť, že zaujímavá exkurzia.
A bude sa dať cestovať v čase? Alebo respektíve stále je to len taká tá fikcia z knížiek a filmov?
Tým, že svetlo sa šíri konečnou rýchlosťou, tak keď sa pozeráš ďaleko v priestore, tak sa pozeráš hlboko do minulosti. No. Ale to ešte nie je skutočné cestovanie, to len, že pozeráš staré fotky. Dopredu vieme spomaliť cestovanie v čase, buď veľkými rýchlosťami, že keď sa približíš k rýchlosti svetla, alebo keď sa približíš k čiernej diere alebo k zdroju veľkej gravitácie, tak tvoj čas sa prakticky zastaví. Takže keby ste vy chceli vedieť, ako bude vyzerať svet do roku 3000, tak sa viete odparkovať k čiernej diere, ako to bolo vo firme Interstellar a potom sa vrátite späť. A toto vieme, že sa dá, nielenže vieme, že sa to dá, že bez tohto by nefungovala GPS navigácia, keby sme toto nepovkladali do tých technológií, že jednoducho rýchlosť a gravitácia spomalujú plynutie času, to vieme. A teraz je otázka, či sa dá vrátiť späť.
Tak.
Ty si spomínal toho Oppenheimera v tom filme, Einstein pobehoval s takým typkom s okuliarmi, to bol Kurt Gödel, filozof a matematik, narodil sa v Brne, ale asi bol
Jak, áno. Tam boli dva české spojky, ešte jedna žena tam bola, taká vedkynia.
A on sice považoval za Rakúšana, narodil sa ale v Brne a on Einsteinovi na 70-ku tuším venoval riešenie jeho rovníc, ktoré okrem iného umožňuje cestovanie v čase nazad. Proste našiel nejaké riešenie Einsteinovských rovníc, ktoré umožňujú, že ideš dopredu, máš pocit, že ideš dopredu v čase a zrazu si tam, kde si bol.
Aha, že sa vrátiš ako keby...
Uzavretá časopodobná slučka. A my vieme, že takéto veci, tie rovnice umožňujú za istých predpokladov, ktoré nevieme, či je v našom vesmíre možné naplniť. Máme nejaké náznaky, že možno áno, ale nie je to 100%. A potom je veľká otázka, že čo s tým fyzika dokáže urobiť. Že ak sa vieš vrátiť v čase, tak teraz, či to bude viesť na paradoxy, alebo nie, z toho je pomerne ťažké sa vysumariť.
A či to nezanechá nejakú stopu na tebe?
No, to môže byť horšie ako stopa. Existuje taká vec, že paradox detka, že čo ak by som sa vrátil do minulosti a zabil svojho detka? Detko nebude mať moju maminu, moja mamina nebude mať mňa a nebudem tu ja. A
vlastne milujem tieto filmy, keď sú na tomto postavené, ja to zbožňujem.
A vlastne ty nie si, ty sa vrátiš nikam. Lebo už sa vrátiš
tu nie som, lebo tu nie som, a keď tu nie som, tak môj detko môže žiť, lebo sa nemá kto vrátiť a zabiť ho.
Tada.
Takže to ľahko vedie na paradoxy.
Že stále to sa odvíja od tých filmových scenárov, keď sa aj vrátiš do minulosti, nič nemeň, nikoho nezabíjaj.
A to sa nedá, lebo ty fúkneš niekde, posunieš list papiera a už sa veci vyvíjajú inak. Takže sa nedá ovplyvniť minulosť tak, aby si...
To je tak fascinujúce.
A na toto fyzici vymysleli dve riešenie. Jedno je možno také, že vesmír alebo fyzika ti nezabráni zmeniť tú prítomnosť. Že ty sa vrátiš do minulosti, pokúsiš sa zabiť svojho detka, pištoľ nevystrelí, detko sa vyplaší, ide to zapiť do čajovne.
Dajme tomu
do čajovne. A tam stretne moju babku. Aha. A vďaka tomu majú moju maminu a vďaka tomu majú mňa. Čiže ja som sa stal svojou vlastnou príčinou a to fyzika umožňuje. A druhá možnosť je, že neexistuje len jedna paralelná, i len jedna realita, ale že je veľa paralelných a ja sa vrátim do cudzej minulosti. A tam zabijem svojho detka.
Doprčiť.
A toto je tá sranda, že my vieme, že takéto niečo nám fyzika umožňuje, cestovanie v čase za splnenie istých podmienok a potom chceme vedieť, že ako sa dá zabrániť paradoxom. Takže nás to učí niečo nové, že napíname tie možnosti fyziky na prasknutie a zrazu nám to hovorí, že OK, vesmír môže byť konzistentný, ale počítajte s tým, že možno je viacej paralelných realit.
Toto, čo si teraz dal týchto posledných 5 minút, je to najzaujímavejšie, čo som počula za posledných X rokov.
Za posledných 5 minút.
To je extrémne zaujímavé.
Vidíš, že keby si cestovala v čase, tak možno toto by sa celé nedohralo.
Chcela opýtať, že nechceš urobiť nejaký podcast alebo tak, ale ty
mám o tom knihu, to zase, to je zase kúsky reality, pošlom ti potom niečo.
Dobre, poprosíme. Kde je súčasná veda práve teraz, napríklad na Slovensku? Kde sa nachádza slovenská
veda? Koľko hodín mám teraz?
5 minút.
Najprv taký, že odzumujem. Mm-hmm. Že za posledné asi to storočie, od tých čias, kedy to bolo, že zo pár pionierov, ktorí menili, 5 ľudí zmenilo povahu celej oblasti, sa dnes veda roztrusla medzi obrovské množstvo ľudí. Keď si napríklad teraz pozrieme, že ako prebieha výskum rakoviny, tak výskum rakoviny prebieha tak, že jeden výskumný tím sa pozrie na jednu konkrétnu biochemickú trajektóriu a tam zistí, že a keď sa toto zmení a vybavia jeden detail nejakého jedného konkrétneho typu rakoviny, potom príde iný tým, zoberieme všetky poznatky a zrazu dokopy vieme urobiť, dajme tomu liek na rakovinu. Čiže už to nie je o jednom človeku, čo príde s geniálnym nápadom, ale je to o obrovskom množstve tímov, ktorí dokopy pracujú. Takže sa veda začala narážať na oveľa ťažšie otázky ako kedysi, že toto boli kedysi, že rakovina v tomto dobrý príklad, že kedysi sme ju skúšali riešiť, ale nerozumeli sme, čo sa deje a tie bežné metódy poznávania nestačili. Teraz sme tú vedu rozdistribuovali a konečne s týmto dokážeme pohnúť. Takže prebieha inak ako kedysi. Nemáme tu jednoho Einsteina, máme tu, dajme tomu, že 100 ľudí, ktorí robia každý trošku iný aspekt a veľkou výzvou vedy je potom tých ľudí zosynchronizovať, že aby sme navzájom o sebe vedeli a toto nie je úplne jednoduché. Preto sa občas stane, že jeden človek robí výskum, druhý robí výskum a zistia, že robia to isté, len o kontinent ďalej.
Ako sa aj tebe stalo?
A potom sa stretnú na konferencii zrazu, že upsik. Takže v tom sa to zmenilo. Uh-huh. A tým pádom si ale dokážeme klásť oveľa ťažšie otázky, že veci, ktoré Einstein považoval za nezodpovedateľné, napríklad, že či existujú gravitačné vlny, že oni si to popočítali a zistili, že možno existuje takýto fenomén, ale to je úplne nereálne, aby sme na to prišli. V tom sa spočítalo, že keby sa aj najťažšie veci, čo poznáme vo vesmíre, alebo najhustejšie čierne diery zrazili, tak to robí také gravitačné vlny, že u nás to kilometrovú vzdialenosť natiahne o hrúbku atomového jadra. A toto by sme si v minulosti povedali, že OK, to sa nedá pozorovať. A prišla tisíčlenná kolaborácia s Kipom Tornom na čele, to je ten, čo robil film Interstellar, a dali dokopy 4-kilometrové ramena a urobili detektor gravitačných vln, ktorý zachytil zrážku, ktorá prebehla miliardy svetelných rokov od nás.
Okay.
A že toto by znova, že v Einsteinových časoch bolo nepredstaviteľné, že by toto vzniklo a každý tam mal kľúčový, že jeden človek napríklad riešil, že aby sme nezachytili, že len proste niekto zoskočil z kamiona a išiel na obed, zatriasla sa zem a my cítime ťa ochovy. Že niekto musel zistiť, zistiť, ako to odtieniť od šumu a tak ďalej. Takže veda sa takto roztrusila a čo je super, lebo človek nemusí mať pocit, že musí byť Einsteinom, aby prispel niečomu tomuto dielu.
Takže že tým, že je internacionálna, je celosvetová, tak je oveľa ďalej, ako bola
tak,
kedysi.
Ja keď som bol v Dubline, tak náš výskumný tým bol, že Ír, Bulhár, Japonec a Slovák. Že vojdu do kancelárie a píšu americké simulácie. Takže toto sa zmenilo a teraz, čo sa mení, je, že niektorí ľudia začínajú vedu spochybňovať, že cíti takú vlnu antiintelektualizmu, že sa zosmiešňuje nejaký výskum, že na čo je vlastne toto celé dobré a ideme škrtnúť, že haha, niekto proste dal peniaze na krevety, ktoré sú na bežiacom páse a tak ďalej. A problém je, že občas sa ukáže, že práve takýto výskum dokáže zachraňovať životy. Teraz bola Nobelovka za výskum autoimunitných ochorení, ktorá začala tým, že jeden japonský výskumník sa zabral otázkou, že prečo vypadáva niektorým potkanom srsť. A tak ľahko by sa to dalo zosmiešniť, že on rieši plešatosť potkanov, na to nedáme peniaze. Mm-hmm. A bum, o pár rokov až 10 ročí neskôr, vďaka tomu rozumieme, ako imunitný systém bráni tomu, aby zautočilo naše vlastné telo, ako dochádza k problémom tohto mechanizmu, ktorý spomaluje a čo s tým máme riešiť, keď transplantujeme orgány, keď máme niekto autoimunitné ochorenia, alebo keď imunitný systém odmieta ničiť vlastné bunky, ktoré sú rakovinové. Všetky tieto veci máme vďaka výskumu, ktorý bol zo začiatku na ľahko zosmiešňovateľný alebo zosmiešniteľný a preto treba bojovať proti ľuďom, ktorí sa teraz snažia vedu zosmiešňovať a hovoriť, že na čo nám takéto niečo bude. Keď si z nej budeme robiť srandu, tak potom o 20 rokov nebude prinášať tie liečby autoimunitných ochorení a podobne.
Strašne veľa tém by sme so samom mali. Už som sa akože pomaly dostával k administratíve Donalda Trumpa, ale škrtá rozpočet na vedu a podobne a na ženy vo vede a podobne a toto by bola tiež ďalšia téma, ale dajme si to na ďalší podcast.
Dobre. Príde ešte, Samko, fakt je toho veľa, čo potrebujeme mať zodpovedané práve tebou.
Donesem ti tú knižku potom.
Prosím ťa.
Dvakrát.
Ďakujem. Ďakujeme krásne.
Ahoj.
Ďakujem za pozvanie.
Svet podcastov Power Media. Power Media.